Ekialde Hurbilak esan du suetena aukera erabakigarria dela eta nazioarteak ontzat jo du. Julen Otaegi Leonet. Atzo gauean, bi asterako suetena iragarri baino lehen, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi zuen negoziazio biziak zituela Iranekin. Zibilizazio oso bat hiltzeko ultimatumerako atzerako kontaketa amaitu baino lehen, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak eskatu zion lehendik egin bezala, akordioren bat lortzeko epea atzeratu zezala pare bat astez. Washingtonen eta Iranen artean bitartekari aritu den herrialdearen eskaera ez da beharrezkoa izan, azkenean suetena adostu baitute aldeek hain zuzen datozen bi asteetarako. Iragarpena egin eta gero, Sharifek Islamabaden negoziatzeko gonbita egin die gaurra EBI eta Irani liskar guztiak konponduko dituen erabateko akordioa lortze aldera dagoeneko Teheranen baiezkoa jaso duela jakinarazi du. Sare sozialetan idatzitako mezu batean, Pakistango lehen ministroak zehaztu du erasoak berehala etetekoak direla. Egiptoko atzerri ministerioak esan du aldeek aukera erabakigarria eskaini diotela diplomaziari elkarrizketen bidea urratzeko aprobetxatu beharrekoa. Ohar batean, erantsi du eskualdeko segurtasuna eta egonkortasuna sustatzeko lanean jarraituko duela Pakistanekin eta Turkiarekin batera. Turkiako atzerri ministerioak eskatu du guztiz ezar dezatela suetena. Espero dugu alde guztiek adostutakoa betetzea esan du ohar batean. Omango atzerri ministerioak ahaleginetan aritu izana eskertu die Pakistani eta gatazka amaitzeko diarduten alde guztiei eta nabarmendu du zein garrantzitsuak diren krisia errotik amaituko duen soluzioak topatzeko esfortzuak. Gatazka hasi baino lehen, Oman Washingtonen eta Teheranen artean aritu zen bitartekari azken horren programa nuklearra mugatzeko negoziazioetan. Irakek ere espero du suetenak eskualdeko tentsioak murriztuko dituela. Europaren erantzuna. Maria Zakharova Errusiako atzerri ministerioko bozeramaileak adierazi du porrot izugarria izan dela EBN eta Israelen alde bakarreko eraso agresiboa eta salbiste agentziak jaso duenez. Gaineratu du ez dagoela soluzio militarrik eta beharrezkoa dela prozesu politiko eta diplomatiko bat eta ez mozorrotutako operazio bat. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak oso beharrezkotzat jo du menia. Funtsezkoa da negoziatzen jarraitzea, gatazka honi konponbide iraunkorra topa diezaioten erantsi du sare sozialetan idatzitako mezu batean. Era berean, Kaia Kallas Europako Batasuneko diplomazia buruak esan du mehatxuak arintzeko aukera dakarrela akordioak, baita elkarrizketei ekiteko tartea ere. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak berriz esan du tregoak lasaibidea ekarriko diela Ekialde Hurbilari eta nazioarteari. Direnak eta ez direnak egin behar ditugu suetenari eusteko akordio iraunkor bihurtzeko eta Hormuzko itsasartea bueltan irekitzeko idatzi du gaur sare sozialetan Persiar Golkora bidaiatu baino lehen. Hango agintariekin biltzekoa baita Starmer. Teheranek baieztatu du itsasarte hori irekiko duela bi astez eta Israelek bide batez baldintza hori ezarri du erasoak eteteko. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak adierazi du ona dela tregoa adostu izana eta errespeta dezatela eskatu du. Herrialdeko Defentsa Kontseilua bildu baino lehen Macronek ziurtatu du Libanoren kontrako bombardaketak ere etetea ezinbestekoa dela egoera kritikoa baitutean. Israelek ordea ohartarazi du Libano ez dutela aintzat hartu suetenerako akordioan. Are, Israelgo armadak ohar bidez jakinarazi du gaur ezen ezboia milizia xiitaren aurka dabilela oraindik ere. Tregoarik ez dago Libanon. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak esan du menia adostea berri ona dela, batez ere bake justu eta iraunkorra baldin badakar. Dena den, gogoratu du ezin direla ahaztu joan diren asteetako kaosa, txikizioa eta galdutako biziak. Espainiako gobernuak ez ditu txalotuko munduari sueman diotenak balde batekin etortze hutsagatik idatzi du sare sozialetan. Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak ere ontzat jo du AEB-en eta Iranen iragarpena. Haren bulegoak kaleratutako ohar batean, jakinarazi du oraingo elkarrizketen egitekoa gerraren behin betiko amaiera lortzea dela. Diplomaziaren bidez baino ezin da lortu hori. Bestalde, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak AEB-i eta Irani eskatu die bete ditzatela sueten adostu izanaren obligazioak. Urgentea da erasoak etetea, zibilen biziak babesteko eta sufrimendua arintzeko. Txinako atzerri ministerioko bozeramaile Mauningek eskertu egin du bi aldeen iragarpena eta adierazi Pekinek bakea eta segurtasuna lortzeko rol eraikitzailea izango duela aurrerantzean ere. Japoniako gobernuko bozeramaile Minoru Kiarak egunero eman ohi duen prentsaurrekoan esan du espero dutela aldeek azken akordioa lortzea diplomaziaren bidez.